forumas. Alvydas Valenta. Labiau siekiamybė nei realybė. Savo kalboje šį reiškinį įprastai vadiname darbu arba įdarbinimu. Įstatymų leidėjai valdininkai vadina užimtumu. Būdami visiškai tikslus, turėtume konstatuoti, kad abi šios sąvokos šiek tiek skiriasi. Užimtumas ne visada reiškia darbą su visomis iš to išplaukiančiomis juridinėmis pasekmėmis. Nepaisant to, šiame straipsnyje abi minėtas sąvokas vartosime lygiai grečiai. Taigi, negalę turinčių žmonių užimtumas. Tema, prie kurios grįžtame ir grįšime nuolat. Seniai įrodyta tiesa, kad darbas yra daugiau nei gaunamas atlyginimas. Galime drąsiai tvirtinti, kad ir kokios sočios būtų neįgalumo pensijos ar kitos išmokos, neregiai nesitenkino ir nesitenkins vien jomis. Kiekvienas laikmetis kelia naujų iššūkių, bet kartu ir pasiūlo jų sprendimo būdus. Svarbu juos pamatyti, suprasti ir jais pasinaudoti. Skaičiai ir žmonės. Viena pastarųjų metų svarbiausių neįgaliųjų užimtumo realijų ir batalijų – socialinių įmonių ateitis. Pernai šių įmonių galutinai neliko ir visi panašų klausimai bei svarstymai nebeteko prasmės. Praėjusiu metu lapkričio viduryje neįgaliųjų užimtumo situaciją aptarė Seimo neįgaliųjų reikalų komisija. Jūs pirmininkė Monika Ošmenskinė neneigia, kad įtukos tokiam aptarimui turėjo socialinių įmonių statuso panaikinimas. Komisijos posėdyje dalyvavę Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos SADM, užimtumo tarnybos, UT atstovai bei atstovės pateikė daugybę skaičių, lentelių, skaidrių, tarp kurių galima nesunkiai pasiklysti ar jomis užsižaisti. Apskritai skaičiai labai įdomu žmonijos išradimas. Viename kontekste jie gali reikšti vieną, kitame kitą. Antai žmonės su negale praėjusiais metais sudarė 7,9% visų užimtumo tarnybos, o tie užsiregistravusių bedarbių. Skaičius didelis, berods didžiausias per visą šios tarnybos istoriją. Valdininkai pripažįsta, kad įtakos tam galėjo turėti atleidimai iš buvusių socialinių įmonių, bet gali būti ir kita priežastis. Neįgalėjai drąsiau ieško darbo, drąsiau kreipiasi į UT ir todėl auga ir jų bedarbių procentas. Iš viso 2023-aisiais iš buvusių socialinių įmonių atleisti 1156 darbuotojai arba 29% visų 2022-aisiais dirbusių neįgaliųjų. Iš jų 68% registravosi užimtumo tarnyboje, beveik pusė, 47%, buvo įdarbinti. Pabandykite po šiais skaičiais ir procentais pamatyti pasislėpusius žmonės. 64% iš 1156 sudaro apie 730-740 žmonių. Iš jų beveik pusė, apie 350, įdarbinti per užimtumo tarnybą. Imant visus tais metais atleistuosius, apie trečdalis. Daug ar nelabai? Iškart turime padaryti išlygą, kad minėti atleidimai beveik nepalėtė LAS socialinėse įmonėse dirbančių aklųjų ir silpnaregių. Kaip ir kiekvienais metais, tam tikras judėjimas čia vyko, bet socialinių įmonių statuso panaikinimas LAS įstaigos įmonėse ir įstaigose dirbančių aklųjų skaičiui įtakos praktiškai neturėjo. Niekada nebuvau socialinių įmonių priešininkė, jau po minėto posėdžio sakė Ošmenskinė. Manau, kad tam tikrą pagalbą įmonės įdarbinančios neįgaliosius turėtų gauti. Jeigu buvo piknaudžiavimų, tada matyt, gali būti ir dabar. Didžioji dalis išminėtų 1156 žmonių iš socialinių įmonių atleisti savo norų, vadinasi, be išeitinių pašalpų. Faktas iškalbingas. Žmonės nežino savo teisių, negali pakovoti už save. Ošvenskienė pripažįsta, socialinių įmonių sistema buvo truputį priverstinė, bet ji veikia. Įmonės, nerasdamos tinkamos kvalifikacijos darbuotojų, įdarbindavo ir žemos kvalifikacijos neįgaliosius. Dabar tokiem žmonėms įsidarbinti ypač sunku. Užimtumo tarnybos duomenimis, kas ketvirtas neįgalusis be profesinio pasirengimo, kas penktas ilgalaikis bedarbis. Net ir neturint negalios, tokiems žmonėms susirasti darbą yra sunku. Prieš pat reformą susitikau su darbdaviais, kurie įdarbino neįgaliuosius, bet įdarbino tik todėl, kad anksčiau tai buvo socialinės įmonės, kad tie žmonės juose jau dirbo. Dalis tokiose įmonėse dirbančių neįgaliųjų turi įvairių sveikatos problemų, žalingų įpročių, darbdaviai sakė tiesiai šviesiai. Atviroje rinkoje jiems įsilaikyti būtų sunku. Nėra taip, kad vienas duris uždarius, valstybė net nemėgintų atidaryti kitų. Komisijos posėdėje pristatytas naujas profesinės reabilitacijos modelis. Jį kuria bendra trijų socialinės apsaugos ir darbo, švietimo mokslo ir sporto bei sveikatos apsaugos ministerijų darbo grupė. Dideli ir sudėtingi modeliai paprastai kuriami ilgai, kainuoja daug, o jų nauda būna nebūtinai akivaizdi. Tik tai nebūkime pirmą laiko pesimistais ar skeptikais. SAADM patarėja Daiva Liugienė įsitikinusi, kad naujasis modelis pradės veikti jau šiais metais. Šiuo metu, vasarį ir kovą, vyksta jo derinimas su kitomis ministerijomis. Anksčiau paslaugos būdavo ištempiamos laike. Mokama už valandas, nebuvo paskatos dirbti greitai. Dabar bus mokama už reabilituotą ir įdarbintą žmogų. Atsiras daugiau paslaugų darbo ieškantiems neįgaliesiems, pristatydami naująjį modelį, teigė jo kūrėjai. Neįgaliųjų reikalų komisija ir Ošmenskienė, sprendžiant užimtumo problemą, pasigenda didesnio nevyriausybinio organizacijų vaidmens. Per maži įkainiai už atliekamą darbą nepalankus šiuo metu galiojantis teisės aktai. Vienas jų, kad nevyriausybinė organizacija, vykdanti kokią nors su neįgaliųjų užimtumu susijusią veiklą, turėtų apimti visą Lietuvos teritoriją. Daugeliui nevyriausybinių organizacijų NVO tai nepakeliamas reikalavimas, užkertantis kelią dalyvauti įvairiausiuose neįgaliųjų užimtumo skatinimo projektuose. Vienijame didžiasias negalio žmonių organizacijas, tačiau neturime ir neturėsime struktūros, kurie apimtų visą Lietuvą, sakė Lietuvos negalios organizacijų forumo atstovė. O tai reiškia, kad dalyvauti neįgaliųjų užimtumo projektų konkursuose negalime. LAS kaip organizacijai priešingai, tokia situacija dėkinga. Jos filialai veikia visoje Lietuvoje. Bušmenskienės pasiteiravome, kur ir kaip LAS galėtų dalyvauti. Taip iš karto nepasakysiu, bet galimybių yra. Pirmiausia, pati organizacija turėtų sugalvoti, kokias paslaugas gali teikti. Konsultuoti darbdavius, savo narius, ieškančius darbo. Tada pasidomėti, kokiuose užimtumo tarnybose ar ES struktūrinių fondų projektuose ar programuose galėtų dalyvauti. Jų yra. Kad užimtumui skirtų programų tikrai esama, gali patvirtinti ir neregiams neblogai pažįstamos viešoji įstaiga unikalus gyvenimas atstovas Martinas Vitkus. Jau keleri metai ši įstaiga dalyvauja Europos socialinio fondo ESF alternatyvių investicijų detektoriaus programuose ir nuotoliniu rengia kursus ieškantiems darbo neįgaliesiems visoje Lietuvoje. Kvotos ir neįgalieji. Šių metų pradžioje Lietuvos įvairovės chartija politikus, darbdavių, neįgaliųjų organizacijų atstovus pakvietė į diskusiją. 5% kvota įdarbinant asmenį su negale. Nuo ko pradėti? Kvotų klausimas per pastarosius 30 metų Lietuvoje buvo aptariamas ir rimtai svarstomas ne kartą. Iki šiol be rezultatų. Šiemet, įsigaliojus asmens su negale teisio apsaugos pagrindų įstatymo pataisoms, atsiranda ir neįgaliųjų įdarbinimo kvotos. Darbuotojai su negale valstybės ir savivaldybės įstaigose, jų valdomose įmonėse, bendrovėse, kuriuose dirba ne mažiau nei 25 žmonės, turės sudaryti bent 5%. Diskusijos dalyviai ieškojo atsakymų į klausimus, kaip šią nuostatą įgyvendinti praktiškai, ką turėtų žinoti darbdaviai, ką patys neįgalieji. Seimo narys Tomas Tomilinas, pradėdamas diskusiją, sakė, kvotų reikalingumą kėlė jau praeitoje Seimo kadencijoje. Tuomet sudarėme valdančiąją daugumą, bet įstatymo priimti nepavyko. Priėmė šios kadencijos Seimas. Nors esame mažumoje, pasiūlymą ypač palaikė daugumos atstovas Justas Džiugelis. Lietuvoje yra apie 150 tūkstančių darbingo amžiaus neįgaliųjų, apie 30% jų dirba. Panašus procentas buvo ir prieš 5 ar 6 metus. Situacija negerėja. Neįgaliųjų įdarbinimui skirtų priemonių daug, jos aktyvios, bet ribotos. Galima prigalvoti naujų, skirti papildomų lėšų, bet situacija nesikeis arba keisis labai nežymiai. Kvotų sistema yra tai, kas Europoje egzistuoja 12 šalių. Netvirtinu, kad tai yra burtų lazdelė, iškart įspręsiant visas problemas, tačiau gali padaryti proveržį. Atsisakome baudų politikos. Svarbiau, kad valstybės, įmonės ir įstaigos pradėtų galvoti. Anot Tomilino, privačiam sektoriui kvotų galima priimti dėl valstybės ir darbo rinkos liberalumo. Viešasis sektorius yra didžiausias darbdavys, todėl turi rodyti pavyzdį visur, pradedant socialinę politiką, baigiant saulės baterijomis ant stogų. Kaip pavyzdį, Seimo narys pateikė įmonę Lietuvos geležinkeliai. Joje iš viso dirba apie 6000 žmonių, prieš kurį laiką dirbo 19, šiuo metu 45 neįgalieji. Jiems įdarbinti papildomai iš valstybės nereikėjo ne euro. Kvotos kelia ir dar kels daugybę klausimų tiek darbdaviams, tiek patiems neįgaliesiems ar jų interesus ginančioms organizacijoms. Kad ir toks atvejis, į tą pačią vietą pretenduoja du asmenys – be negalios ir su negale. Kurį darbdavys pasirinks? Didelė tikimybė, kad rinksis be negalius, o gal negalę turintiems pretendentams galėtų turėti ir tam tikrų garantijų ar pirmenybę. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba šiuo klausimu jau pasisakė. Jokia pozityvioji diskriminacija negalima. Svarbiausia – kvalifikacija, kompetencijos, asmeniniai gebėjimai. Taigi jau dabar aišku, kad nepaisant negalios turėsime konkuruoti lygiomis sąlygomis. Užimtumo tarnyba negali žmogui suteikti kvalifikacijos, tai yra aukštojo išsilavinimo, tačiau turime įvairių programų, galime suteikti trūkstamas kompetencijas, sakė šios tarnybos direktorė Inga Balnanosienė. Negaliu būti visiškai objektyvi, kaip žmogus su negale, aš esu prieš kvotas. Nenoriu, kad mane kas nors turėtų įdarbinti todėl, kad to reikalauja įstatymas. Kalbame apie kvotas viešajame sektoriuje. Dalyvaudama politikoje supratau, kad viena didžiausių mūsų valstybės bėdų – nekompetencija. Taip pat ir viešojo sektoriaus darbuotojų. Paklausta, ką mano apie kvotas, sakė Seimo narė Ošmenskinė. Sunku vertinti, kol nėra pirmųjų rezultatų. Svarsto neįgaliųjų įdarbinimo agentūros SOPA vadovė Jurgita Kuprytė. Kyla nemažai klausimų, kaip suderinti negalę ir valstybės sektoriuje dirbantiems žmonėms keliamus reikalavimus. Sunku ką suprasti, kaip tai bus įgyvendinta realiai, bet viešasis sektorius jau domisi, skambina, klausia, kaip ir nuo ko pradėti. Nesu prieš kvotas, vienos vakarų valstybės, vienos jau turi, kitos neturi, dar kitos kažkada turėjo, atsisakė, bet pripažįsta, kad tam tikru metu kvotos proveržį padarė. Galiu tik konstatuoti, kad iki šiol didesnį susidomėjimą rodė privatus verslas. Darbo vietos pritaikymas tik viena monetos pusė. Kita – tiek mūsų pačių, tiek ir likusios visuomenės dalies – kultūriniai, socialiniai stereotipai. Tik, kaip dažnai atsitinka, vaizduotėje nusipieštas baubas atrodo baisesnis nei iš tikrųjų. Kaip socialiniai atsakingos įmonės pavyzdys jau bene dešimtmetį pateikiamas prekybos tinklas Rimi. Jame sėkmingai dirba klausos, psichosocialinė negalė turinti žmonės, o neseniai pradėjo dirbti ir vienas jaunas silpnaregis. Pačios Rimi teigimu, šių metų vasarį joje dirbo apie 130 žmonių su negale. Šios skaičiaus niekas nepaneigė ir neužginčijo. Vienodai sudėtinga. Savi marškiniai visada arčiau kūno. Mūsų atveju tie marškiniai – aklieji ir silpnaregiai. Kol kas tik retorinis klausimas. Ar pasinaudosime kvotų teikiamomis galimybėmis, o jeigu pasinaudosime, tai kaip, kokiu būdu, kokiuose srityse. Kvalifikacijų, aukštojo mokslo diplomų, palyginti su kitomis negaliomis, turime daug. Ar jų pakanka, ar pakaks ateityje? Kuo atviriau į šį klausimą, patys savo atsakysime ir tuo bus geriau. Užimtumo reikalus toliau aptarėme su SOPOS direktorė Kuprytė ir uždarosios akcinės bendrovės Liregus direktoriumi Leonu Kirkilovskiu. Kuprytė, palyginti su ankstesniais metais niekas pernelyg nepasikeitė. Nepasikeitė ir po socialinių įmonių panaikinimo. Situacija vienodai sudėtinga. Daug priklauso nuo įmonės lankstumo, geranoriškumo. Įmonė, kuri pabando įdarbinti neįgaliuosius, paprastai jau ir tęsia šią praktiką. Nežinau, ar galima tai pavadinti dėsningumu, bet kai kada žemesnės kvalifikacijos darbą neįgaliajam rasti lengviau ir paprasčiau. Iš aukštos kvalifikacijos specialistų reikalaujama gerų anglų kalbos žinių, mokėti dirbti kompiuteriu. Ne vieni jungti ir kažką atlikti, bet realiai dirbti. Darbo pasiūlymų gali atsirasti, bet klausimas, ar turėsime pasiūlyti žmonių. Kiek mes iš tikrųjų turime tų kvalifikuotų specialistų? Tarptautinės įmonės dažnai deklaruoja įvairovės politiką. Neįgaliųjų jos nesikrato, tačiau darbas juose dažnai būna susijęs su didelėmis duomenų bazėmis. Neregių ekrano skaitimo programos jų neskaito. Sudėtinga pritaikyti darbo vietą. Pastaraisiais metais suradome keletą darbo vietų silpnaregiams Lietuvos įmonėse. Ainoras dirba skambučių centre Rimi. Deimantė kompiuterių namuose. Kirkilovskis. Ypatingų permainų ir katastrofų mūsų įmonėje neįvyko. Dirbome turėdami socialinės įmonės statusą. Dirbame ir dabar jo neturėdami. Žmonių net leidžiame, kuriame naujus gaminius, ieškome naujų rinkų. Jeigu kalbėsime apie negaliųjų užimtumą bendresnė prasme, viskas priklauso nuo požiūrio, ką laikysime užimtumu, o ką darbu. Nieko neturiu prieš neįgaliosius, dirbančius paprastą nekvalifikuotą darbą, tačiau mūsų įmonėje nematantys ir labai silpnai matantys žmonės dirba su sudėtingais jiems pritaikytais įrenginiais. Tokių įrenginių turime maždaug 26. Prie jų dirbantys žmonės gamina aukštos kokybės konkurencingus elektros instaliacijos gaminius. Kodėl visą tai kalbu? Socialinių įmonių įstatyme buvo galima skirti lėšas darbo vietai įsteigti. Užimtumo įstatyme lėšos numatytos tik darbo vietai pritaikyti. Tačiau realybė tokia, kad jokių rimtų įrengimų už jas pritaikyti neįmanoma. Daugeliu atveju būna pigiau ir paprasčiau įsigyti naują įrengimą, nei pritaikyti seną. Kai kuriuos įrenginius kuriame ir pasigaminame patys, kitus perkuriame, perdarome, bet tai nėra paprasta. Iš esmės, tai yra naujos darbo vietos sukūrimas, o lėšų įstatyme tam nenumatoma. Ieškant visada galima rasti išeičių. Tiek mano įmonės vadovo, tiek kaip neregio tikslas, kad regėjimo negalę turinti žmonės dirbtų ir užsidirbtų, kad gerai jaustųsi psichologiškai, o ne vien tik dalyvautų gerinant užimtumo statistiką. Nuotrauka. Svečiuodamasis Lietuvoje Estijos aklųjų sąjungos prezidentas Rosinas sėdi, itin domėjosi mūsų šalyje veikiančių socialinių įmonių modelių. Las archyvo nuotrauka. Nuotrauka iš dešinės pusės užfiksuoti du žmonės prie darbastalio, ant kurio stovi specialus prietaisas. Prie stalo sėdi beveik visiškai nusisukęs vyras, tamsiais, trumpai kirptais plaukais, dėvintis tamsų mėgstinį, ant kairės rankos riešo segintis išmano į laikrodį ir ant bevardžio piršto mūvinti žiedą. Jam iš kairės stovi vyresnio amžiaus vyras šviesiais trumpais plaukais. Jis dėvi tamsų švarką, tamsius dryžuotus marškinius ir smulkius akinius, stačiakampiais stiklais ir plonais metaliniais rėmeliais. Jo veidas rimtas, susikaupęs, priešais juos ant darbastalio pritvirtintas specialus įrenginys. Apačioje į stačiakampę angą yra įdėta plastikinė dėžutė su smulkiomis metalinėmis detalėmis. Už jos į viršų kyla sėdinčiam žmogui maždaug iki viršų galvio siekianti metalinė konstrukcija. Specialus rėmas, kurio priekyje pritvirtintas metalinis skydelis. Vyrų rankos yra ties skydelio viduryje esančia anga ir atrodo, kad kostiumuotas vyras sėdinčiajam kažką aiškina. Priešais juos už darbastalio yra langai, ant kurių palangių sukrautos dėžutės su užrašu Liregus. Vyrai atrodo pasinėrę į veiklą.